Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın astəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şey prinsip adına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Gülüş dilli xəzəm, üstünü bəzər.
11 ayda canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
O, Azərbaycanda ən birincidir. Dünya reytingində 6-cıdır. Onunla məşhur şahmatçı, qrasmeyster Şəhriyar Məmmədyarovla söhbəti qaçırmayın. Həftənin 4-cü günü axşam saat 6-dan 7-yə dək Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra verilişində.
İşdən Sonra Azadlıq Radiosunda.
Hazırsınız?
Nəyə?
14-24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolyetdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 gənclər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun, işdən sonra verilişi başlayır. Bu dəfə 2 saat ərzində sizinlə mən olacağım, Mülviyə Əsədzadə. Birinci saatimizdə nədən danışacağıq? Azərbaycanda məscid problemi və ya dindarların hansı problemləri var? Bu mövzunu 1 saat ərzində müzakirə edəcəyik. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü Gündüz İsmailov bizim qonağımızdır. Daha sonra biz, deməli, Fatimiyyə Zəhra məscidinin məscidindən nümayəndələr qoşacaq efirə və biləcəyik onların hansı problemlər var. Altay Görüşov tarixçi alim də həmçinin verilişimizin qonağı olacaq və deməli hüquq müdafiəçisi İlqar İbrahimoğlu ilə də əlaqə saxlamağa çalışacaq. Suallarınız varsa indidən göndərin bizə efir@azadlikradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdir. Zəng eləyin. Sadəcə telefon nömrənizi qoyun və prodüserimiz sizə geri yığacaq, sizi efirə bağlayacaq. 050-744-10-17 isə bizim ismarış nömrəmizdir və adi ismarışlar qiymətinə bizim efirə siz öz fikirlərinizi və ya suallarınızı göndərə bilərsiniz. İkinci saatdə qonağımız kim olacaq? Deməli, Norveç Helsinki Komitəsinin müşaviri və informasiya üzrə rəhbəri Berit Linderman olacaq. Bu xanımı siyasət aləmində insan hüquqları ilə məşğul olan adamlar yaxşı tanıyırlar. O, Azərbaycanda qonaqdır. O cümlədən Norveç İnsan Hüquqları Evinin proqram rəhbəri Anne Bondi də bizim qonağımız olacaq və bir rejissorumuz olacaq ki, o Norveçdə və dünyada məşhurdur. O cümlədən Guantanamo haqqında da, Guantanamo həbsxanası haqqında da filmin müəllifidir. Onun filmlərinə bir neçə ölkələrdə qadağa qoyulub və həmin rejissor Azərbaycanda da bir dəfə film çəkib və növbəti film çəkilişləri ilə də bağlı işlər aparır. Bu verilişə isə siz saat 6-dan 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa biləcəksiniz. Bir neçə saniyədən sonra bizim dini mövzu ilə, birinci mövzu ilə bağlı müzakirəmiz başlayacaq. Bizdən ayrılmayın.
O, Azərbaycanda ən birincidir. Dünya reytingində 6-cıdır. Onunla məşhur şahmatçı, qrasmeyster Şəhriyar Məmmədyarovla söhbəti qaçırmayın. Həftənin 4-cü günü axşam saat 6-dan 7-yədək Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra verilişində.
İşdən Sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir. Şəhriyar Məmmədyarov bizim sabah olacaq qonağımız. Hələlik isə qonağımız Gündüz İsmayılovdur. Dini Komitənin şöbə müdürü Gündüz İsmayıl. Xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
İmumili bir sualla başlayaq ki, Dövlət Departamentinin hesabatı da oldu. Dini azadlıq, deməli, insan haqları ilə bağlı. Burada dini azadlıqlarla bağlı bəzi iradlar var idi ki, qeyri-ənənə, İslamla bağlı biz danışacağıq, amma qeyri-ənənəvi dinlərlə bağlı Azərbaycanda problemlər var. Ümumilikdə Dövlət Departamentinin hesabatını necə qiymətləndirirsiniz? Nə dərəcədə obyektiv idi sizcə?
Dövlət Departamentinin hesabatı ilə bağlı Dövlət Komitəsi artıq öz mövqeyini bildiribdir. Biz bununla bağlı yazılı şəkildə cavabımızı hazırlamışıq və səhv eləmirəmsə artıq Dövlət Departamentinə göndərilibdir. Konkret olaraq Dövlət Departamentinin müvafiq bürosu tərəfindən hər il ölkədəki dini durumla bağlı, vicdan azadlığının səviyyəsi ilə bağlı hazırlanan hesabatı, hesabat hazırlanmasını müsbət qiymətləndiririk. Orada həqiqətən də müsbətə doğru addımlar da öz əksini tapmışdı. Ancaq hesabatı mövcud reallığı əks etdirmək baxımından obyektiv saymırıq. Niyə? Səbəb odur ki, hesabatda reallığı əks etdirməyən məsələlərdə öz əksini tapıb. Biz bunu dəfələrlə bildirmişik. Hətta elə məqamlar var ki, onlar reallıqdan tamamilə uzaqdır. Bu nöqtəyi nəzərindən Dövlət Departamentinin hazırladığı hesabatı müəyyən mənada qeyri-obyektiv hazırlanmış qüsurlu sənəd kimi qiymətləndirmək olar.
Belə müraciətlər Dövlət Departamentinin özünə göndərsiniz. Reaksiyalar olur sizə?
Bununla bağlı konkret olaraq bizim mövqeyimiz onların reaksiyasının hansı şəkildə olması ilə bağlı məndə elə bir məlumat yoxdur. Amma təbii ki, hər il Dövlət Departament tərəfindən hesabatlar hazırlananda Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə dini qurumlar üzrə Dövlət Komitəsi buna münasibətini bildirir. Konkret hətta orada göstərilən bəndlərlə hər biri ilə bağlı Dövlət Komitəsi öz mövqeyini bildirir.
Məsələn, həmin hesabatda Azərbaycanda narkomaniyanın vəziyyəti ilə bağlı bir irad var idi. Daha sonra hökumətin etirazından sonra həmin iradə düzəliş edildi. Yəni, elə olurmu ki, indiyə qədər təcrübədə belə rast gəlinibmi, dini azadlıqlarla bağlı məqamda Dövlət Departamenti nəsə düzəliş eləsin, ya da ki, hansısa danışıqlar olsun?
Konkret olaraq o məqamı bəli qeyd eləyə bilərəm ki, bizim həmin o hər bir bəndlə bağlı cavablarımız Dövlət Departamentinə çatdırılandan sonra növbəti ilin hesabatında bu amillər nəzərə alınır. Yəni, bizim mövqeyimiz o cümlədən də onların tutduğu iradlara konkret cavabımızı müəyyən məqamlarda nəzərə alırlar. Hətta mən Amerikada Dövlət Departamentində bununla bağlı yəni hesabatı hazırlayan şəxslərlə tədbir çərçivəsində görüşmüşdüm. Bu tədbirdə yəni canlı olaraq mən hətta o iradları onlara da bildirdim. Onlar bir qismi bu iradlarına razılaşmışdılar da hətta. Və söz vermişdilər ki, müəyyən mənada Dövlət Komitəsinin cavablarını nəzərə alacaqlar. Çünki elə bəzən Dövlət Departamentinin hesabatında elə məqamlar olur ki, onlar tamamilə absurd səslənirlər. Məsələn, deyək ki, 2007-ci ildə baş vermiş hadisəni 2009-cu ilin hesabatına daxil eləyirlər. Bu çox vaxt ondan qaynaqlanır ki, Dövlət Departamentinə məlumat verən şəxslər, bunlar çox vaxt qeyri-hökumət təşkilatları, ayrı-ayrı vətəndaşlar və yaxud dindarlar olurlar. Məlumatı verəndə obyektiv ötürmürlər bu məlumatı.
Aha. Amma mən sizə bir məsələni deyim. Mən Dövlət Departamentində mart ayında görüş keçirmişdik. Mən də həmin görüşdə Vaşinqtonda iştirak eləmişdim və onlar bildirmişdilər ki, hesabatları hazırlayan şəxslərdən biri, məsul şəxslərdən biri o bildirmişdi ki, biz hökumətlərlə heç vaxt razılaşdırmamış hesabatı dərc eləmirik. Olur mu belə şey? Məsələn,
əvvəlcədən Dövlət Departamentinin din məsələsi ilə bağlı hər hansı bir hesabatı bizlə razılaşdırması halı mən rast gəlməmişəm. Bəlkə də bu nə vaxtsa olub, ancaq mən bunu şahid olmamışam.
Son vaxtlarda belə
Xeyr, mən belə bu halın şahid olmamışam.
Yəni, tamamilə ictimaiyyətin, ictimai qurumların və ya ictimaiyyətin nümayəndələrinin hesabı.
Mən konkret olaraq onların deməli bu hesabatları hazırlama mexanizmi haqqında danışmaqda çətinlik çəkirəm. Ancaq bunu əminliklə deyirəm ki, bu hesabatlar açıqlanmamışdan əvvəl dini qurumlarla işte, dövlət komitəsi ilə razılaşdırılması halı ilə mən rastlaşmamışam.
Ya da müzakirə olunması ilə.
Rast gəlməmişəm belə hala. Ancaq təbii ki, səfirin hər hansısa əməkdaşı və yaxud səfir səviyyəsində Dövlət Komitəsində keçirilən görüşlərdə bu hesabatla bağlı məsələlərin müəyyən məqamları ümumilikdə müzakirə olunması halları olubdur, bəli.
Aha. Son vaxtlar müzakirə olunan mövzulardan biri bu Fatimə-i Zəhra məscidinin sökülməsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə müraciət göndərmək istəyiblər. Fatimə-i Zəhra dini icmasının üzvləri, həmin məscid sökülür dinləyicilərə. Mən xatırladım ki, məhkəmənin qərarı var bununla bağlı, amma həmin məscid qeydiyyatdan keçə bilməmişdi, səhv etmirəmsə.
Ümumiyyətlə Fatimə-i Zəhra məscidi qeydiyyatdan keçmə məsələsi bu ümumiyyətlə bu anlayış olaraq səhvdir. Dini qurumlarla işte, Dövlət Komitəsi hər hansı məscidi qeydiyyata almır. Məscidin fəaliyyətini həyata keçirən, fəaliyyətini tənzimləyən dini icmanı qeydiyyata alır. Fatimə-i Zəhra dini icması isə məscidi yox. Fatimə-i Zəhra dini icması məhz vaxtilə Ədliyyə Nazirliyində səhv eləmirəmsə 1996-cı ildə ilin səhv eləyə bilərəm, qeydiyyatdan keçibdi. Ancaq 2001-ci ildə Dövlət Komitəsi yaranandan sonra Dövlət Komitəsində qeydiyyatdan keçməyibdi. Dini etiqad azadlıq haqqında qanuna 2009-cu ildə edilən düzəlişlərdən sonra dini icma yenidən qeydiyyatdan keçmək üçün Dövlət Komitəsinə sənədlərini təqdim eləmişdi. Lakin dini icmanın qeydiyyatına, təkrar qeydiyyatına imtina olunmuşdu.
Aha, indi prodüserimiz mənə yazır ki, həmin dini icmanın deməli, rəhbəri Seyid Tofiq Rəsizadə telefon xəttində olmalıdır. Buyurun, Seyid, eşidirik sizi.
Alo.
Bəli, Seyid, eşidirik sizi, siz efirdəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mələkim, hər vaxtınız xeyirli olsun.
Hər vaxtınız xeyirli
olsun.
Allah sizə kömək olsun, gündüz müəllimə də.
Cümləmizə.
Buyurun, bacım.
Aha, sizin icmanın qeydiyyatdan keçməklə bağlı problemi var, yəni təkrar qeydiyyatdan keçməklə bağlı problemi var. Və buyurun, sizə hansı cavab gəlmişdi dini komitədən? Yəni, niyə alınmır bu icmanın qeydiyyatdan keçməyi?
Birinci, Allahdan istəyirdim ki, bizim Azərbaycan müstəqilliyini yeni əldə eləyib. Allahdan arzum budur ki, bu müstəqilliyimiz əbədə olsun. Bu quruculuqda da bütün insanlara ki, hansı ki, bu quruculuqda inkişaf fəaliyyət göstərir. Allah olan hamısı göbək olsun. Bu, bunun bir tərəfi. İkinci tərəfi bizim icma, deməli, 95-ci, 97-ci ildə Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçmişdi. 2009-cu ildə deməli yeni qanun qəbul edildikdən sonra məsələn yenidən icmaların qeydiyyatdan keçmək məsələsi qaldırıldı və biz də bütün sənədləri toplayıb gətirib təhvil verdik. Deməli birinci şeyxin idarəsinə verilib, Qafqaz müsəlmanlar idarəsinə. Oradan da qeydiyyatdan keçəndən sonra göndərilir dövlət dini komitə o gündüz müəllim idarəsinə dini qurumlarla iş üzrə komitəyə. Deməli, bizə hansı siyahını vermişlər, biz də həmən siyahını, biz də həmən siyahının hansı tələblər, sənədlər tələb olunurdu, biz həmən sənədləri toplayıb verdik. Hətta biz ünvanı Petri deyirlər, o özəlləşmə idarəsindən götürdük ünvanı. Deməli, Suraxanı rayonundan, yeri gəlmişən onu qeyd edeyim ki, Suraxanı rayonundan nə qədər ki icmalar var, olan heç biri ünvan almayıb və yaxud da alıbsa da icra hakimiyyəti deyilənlərə görə onu saxlayıb. Yeganə deyilənlərə görə bizim icma idi ki, ünvan almışdı. Və biz gündüz müəllimlə daimi təmasda olmuşuq, əlaqədə olmuşuq. Oran hüquq şöbəsinə əlaqədə olmuşuq. Sonra hər ay Hidayət müəllimin qəbuluna getmişik. Yəni bizim işlə bağlı. Gündüz müəllim də bizə söz verdi ki, mən sizə hər işdə kömək edərəm, yəni qanun çərçivəsində mən sizə kömək edərəm. Mən gündüz müəllim indi mən onunla indi düzdür, yəni görüşmürəm, amma buradan da başqa cür başa düşməsin. Yəni gündüz müəllimdən balaca inciliyim nəyə görədir? Yəni o hüquq şöbəsindən, o gündüz müəllimdən balaca inciliyim nəyə görədir? Yəni biz onlarla daim əlaqə saxlamışıq və demişik ki, xahiş edirik, sənədimizdən nə çatışmamazlığı var bizə deyir. Onlar da dedilər ki, yaxşı baxaraq elə. Sonra ünvan məsələsini gündüz müəllim dedi ki, ünvan deyəsən siz icra hakimiyyətindən almalıydınız. Onu da dəqiqləşdirdik ki, tələb olunan sənədlərin siyasında ünvan sadəcə ünvan olmalıdır. Onun icra hakimiyyəti yaxud başqa yerdən almasının əhəmiyyəti yox idi. Yəni bizi ünvanla bağlı günahkar çıxartmadılar, amma sadəcə yanvarın 15-də bizə imtina haqqında məktub gəldi və həmən məktubda göstərildi ki, 95-ci ildə 9 nəfər, 10 nəfər qeydiyyatdan keçirir icmanın üzvü kimi, təsisçisi kimi. Onların 9 nəfər, 1 nəfəri yeni icmadadır, 9 nəfər yox idi. Yəni onun haqqında bizə imtina ərizəsi gəldi ki, o 9 nəfərin haqqında məlumat verməmişiz. Bununla bağlı bizə yəni imtina elədilər. Amma bu da elə bir ciddi məsələ deyil, çünki yeni günəşlidə yeganə məsciddir bizim məscid. Və biz elə hesab edirik ki, bütün günəşdə həmən icmanın üzvüdür. Nəyə görə? Ona görə ki, oranın bütün gəncləri onun tikilməsində iştirak edib. Onun demək olar ki, bütün əhalisi, bütün yox, yəni ki, müəyyən bir hissəsi ora iyanə edib. Gəlib təmənnasız orada işləyib. Yəni orada bu rəsmi hissəsi idi. Orada da bir nəyə görə elə olmuşdu. Bizdən demişlər ki, qrafa 10 nəfər idi. Siz 10 nəfər verə bilərsiniz. Minimum, yəni 10 nəfər verə bilərsiniz. Onunla bağlı oldu. Amma həmən o 9 nəfər hal-hazırda da bizə kömək edir. Öz də içərilərində hüquqşünas var, alim savadlı yoldaşlardır, yaşlı yoldaşlardır. Onlar bizə deməli 95-ci ildən kömək edirlər və daim biz bir yerdə olmuşuq.
Aydındır. Gəlin Gündüz bəyin şərhini eşidə. Gündüz bəy, seyitdir ki, sənədlər qaydasındadır.
Biz dəfələrlə həqiqətən Seyid doğru buyurdu. Biz həqiqətən də dəfələrlə bu məsələni onunla müzakirə eləmişik. Mən hətta ona o sözlə demişəm ki, bəli, dini qurumlaşdırma dövlət komitəsi əlindən gələni, şəxsən mən də əlimdən gələni edəcəyik dini izmiyə kömək barəsində. Ancaq bir şərtimiz olacaq ki, hər şey qanun çərçivəsində olsun, qanundan kənara çıxmasın. Konkret olaraq bu dini icmanın qeydiyyatdan imtinasının səbəbi hüquqi məsələdir. Düzdür, doğrudur, mən hüquqşünas deyiləm, ancaq mənim bildiyim qədər və məsələ ilə tanış olduğum qədər artıq Seyid də burada qeyd elədi həmin səbəbi. Dini etiqad azadlığı, ümumiyyətlə qanunvericiliyə əsasən dini icmalar qeydiyyat sənədlərində hər hansı bir dəyişiklik edildiyi təqdirdə 20 gün ərzində bu barədə müvafiq quruma, yəni dövlət komitəsinə məlumat verməlidirlər. Qanunvericiliyin bu tələbidir. Və 20 gün müddətində bunlar baş vermiş dəyişikliklərlə bağlı müvafiq quruma məlumat vermirlərsə, artıq bu qanun pozuntusu kimi qeyd olunur. Bundan əlavə, bu məlumatın verilməməsindən əlavə, dini icmaların təsisçiləri dini etiqad azadlığı haqqında qanuna əsasən dini icmanı 10 nəfərdən az olmayaraq istənilən sayda təsisçi ola bilər. Yəni, minimum hədd 10 nəfər olmalı. olmalıdır. Ondan yuxarı nə qədər desəz, təsis müəyyən etmək mümkündür. Dini icmanın deməli köhnə təsisçilərindən Seyidin də artıq qeyd etdiyi kimi yalnız bircə nəfər orada var idi və əgər bu icma yeni qeydiyyatdan keçmiş icma köhnə icmanın varisidirsə, həmin varislərdən yalnız biri orada qalıb və qanunvericilik imkan vermir ki, indiki icmanı köhnə icmanın varisi kimi tanınsın. Ona bax bu dediyim məqamlar hüquqi nöqteyi nəzərə alındığı üçün Fatmə Zəhra dini icmasının yenidən qeydiyyatdan keçməsi mümkün olmadı. Onu da qeyd edeyim ki, bax bu qeyd edilədiyim səbəblər təkcə Fatmə Zəhra dini icmasının yox, bir çox dini icmaların qeydiyyatdan keçməməsinə yeganə səbəb olan amillərdir. Məsələn, biz bir neçə dini icmanın da qeydiyyatından imtina eləmişik. Səbəb isə yenə də bax bu hüquqi məsələlərdir. Demək olar ki, İndiyənə qədər qeydiyyatından imtina etdiyimiz səhv eləmirəmsə 6-7 dini icmada bu dini icmaların hər birinin də bu cür qüsurlar var. Aha. Yəni mövcud dini icma əvvəlki dini icma arasında hüquqi bir bağlılıq mümkün deyil.
Deməli bu əgər 10 nəfər deyilsə onda təzədən amma yeni icma kimi qeydiyyatdan keçə bilərlər də.
Onu da qeyd edəyim. Məsələn deyək ki hər hansısa bir dini icma yanvarın 1-nə qədər vaxtı ilə mövcud olmuş dininiz, amma yanvarın 1-nə qədər dövlət komitəsinə müraciət eləməyib və vaxt bitiribdir, yenidən o müraciət eləyə bilməz. Və yaxud da ki, hansısa bir dini icma qeydiyyatdan keçmək üçün müraciət eləyib, ancaq hansısa qanun pozuntusuna görə qanun pozuntusu nəzərə alıb onun qeydiyyatı həyata keçirilməyib. Bu cür icmalar özlərini ləğv eləyib ilkin qeydiyyat kimi müraciət eləyə bilərlər. Və belə hallar artıq var. Məsələn, deyək ki, hansısa bir məhsilin dini icması göstərilən müddətə qədər, yanvarın 1-nə qədər qeydiyyatdan üçün müraciət eləməyibdir və artıq vaxt bitibdir, onlar yenidən müraciət eləyə bilməzlər. Özlərini buraxırlar, icma buraxılır, yeni bir icma təsis olunur həmin məsciddə və ilkin qeydiyyat kimi bizə müraciət eləyə bilərlər. Aha. Və belə hallarda var artıq.
Aha, siz eşitdinizmi Gündüz bəyin dediklərini?
Bəli, eşitdim.
Yəni sizdə köhnə əvvəlki icmadan cəmi bir nəfər qalıbmış qeydiyyat üçün. Yəni yenidən qeydiyyata keçmək üçün sizin varisi hesab olunması üçün əvvəlki icmanın kifayət qədər adam yox imiş. Yəni razılaşırsınız da bu arqumentlə?
Mən yenə də deyirəm, Gündüz müəllimdən bir də ona görə incikliyim var ki, o deməli bizim sənədlər şeyxin idarəsində təqdimat yazıldı, qeydiyyatdan keçdi, verildi onlara 25 noyabrda. Hı-hı. 25 noyabrdan yanvarın 15-inə kimi vaxt var idi. Və həmən vaxtda mən Gündüz müəllimlə həm telefonla həm də yanına getmişəm, əlaqə saxlamışam. Və xaric eləmirəm ki, sən Allah bax sənədlərə, bəlkəm ki, nəyəsə çatışmamazlıq var. Xaric eləm mənə denə.
Sizin bu əgər əskiyin olub-olmaması barəsində sizə məlumat verilməmişdi, hə?
Bax, mənə bir dənə Gündüz müəllimdən inciliyim odur.
Yəni sizə vaxtında deyilməmişdi ki, sizin sənədləriniz yerində deyil. Düz başa düşürəm.
Bu məsələn o Gündüz müəllim Gündüz müəllim, sonra orada Yusuf müəllim var. Onun da yanına getmişəm.
Yəni rəsmi imtinada göndərilməmişdi biz sizə.
İmtina göndərilməmişdən qabaq 25 noyabrdan yanvarın 15-nə qədər. Aha. Daim mən əlaqə saxlamışam. Hər ayda Hidayət Orucovun qəbuluna getmişəm.
Gündüz bəy, belədir mi? Yəni,
həqiqətən də bu müddət ərzində, yəni sənədlər qəbul olunandan sonra imtihana verilənə qədər biz bu dini icmanın təsisçilərinə sənədlərində hansı qüsur olub-olmaması barədə məlumat verməmişik.
Bəs onda onlar nə ancaq, bilsinlər?
Ancaq burada bir məqam da var. Hı-hı. Bu dini icmanın sənədlərinə baxılarkən burada qüsurun olub-olmaması və qüsurun araşdırılıb qeydiyyatdan və yaxud imtinadan əvvəl cavab verilməsi dövlət komitəsini necə deyir? Hansısa bir hüquqi vəzifəsi deyil, hüququndan və yaxud da funksiyasından irəli gələn bir vəzifədir.
Yaxşı, onda Gündüz bəy, onda bizim nə bilsin işimiz ki, icma ki, onda hardan bilsin ki, sənədində qüsur var yoxsa yox?
Sənədində qüsur dedikdə söhbət qanunvericiliyin tələblərinin yerinə yetirilməməsindən gedir.
Başa düşürəm, yəni dini icma bunu bilməyə bilər də, yəni noyabrdan yanvara qədər ortada bir dekabr da var, hətta böyük bir ay var.
Siz onu indi bir məqamı da nəzərə alın. Bir məqamı deyirik, o bir məqam yadınızdan çıxar. Dövlət komitəsinə qanun dəyişiklikdən sonra 800 dənə dini icmanın sənədə daxil olub. və hər bir icma üçün müraciət edilməsindən sonra baxılma müddəti var. O müddət ərzində biz onlara cavab verməliyik. O müddət ərzində cavab verməsək, bu bizim tərəfindən qanunun pozulması deməkdir. Deməli, biz hər bir icmaya, 800 icmanın 800-ünə də baxıb, bir-bir deməli ki, sizin hansısa hüququ pozub, hansısa qanun tələbin pozubsunuz, bunu bir də təzdən yerinə yetirin, gəlin, sonra sizi qeydiyyat alın.
Gündüz bəy, yəni...
Məsələn, mən bir məqamı deyim. Siz hansısa bir qanunu pozursunuz, məsələn, kiçik bir nüans da ola bilər, hansısa bir qanunu pozursunuz və bununla bağlı hansısa bir tədbir sizinlə haqqınızda görüləndə, siz deyirsiniz ki, qanunun xəbərim yox idi, mənim qanunun xəbərim olmaya da bilər. Mən vətəndaşım, bütün qanunları bilməyə bilərəm ki. Yəni, bu qanunu bilməmək və yox qanunun icrasının hansı şəkildə olmasını bilməmək, bu, necə deyəm, haqq qazandırmır.
Əlbəttə, yəni məsuliyyətdən hansı...
Seyidi başa düşürəm. Amma o da nəzərə almalıdır ki, bizim bütün 800 dini icmanın 800-ünə də eyni vaxtda baxmamız, onun bütün sənədlərini gözdən keçirməmiz, hamısına eyni vaxtda cavab verməmiz, bu mümkün deyil axı.
Yəni, Gündüz bəy...
Bilir ki, qanundan, mən onu o vaxtda Tofiq bəyə dedim. Bildirdim ki, qanun çərçivəsində nə qədər köməyim lazımdırsa biz eləyəcəyik. Və biz köməyə bu qanun çərçivəsində biz nəinki bu icmaya, bütün dini icmalara kömək göstərməyə hazırıq. Ancaq burada qanun o bir tələbləri də var. Qanun yalnız deyək ki, bizə hüquq vermir. Bizim həm də vəzifələrimiz var axı. Biz o vəzifələri də yerinə yetirməliyik. Biz bütün dini icmalara eyni anda bir həftə ərzində, iki həftə ərzində, hətta bir ay ərzində bütün sənədlərini qeydiyyatdan keçirə bilmərik ki, bütün sənədlərinə baxış keçirə bilmərik axı. Belə bir imkan da yoxdur.
Aydındır. Aydındır fikriniz. Mən bir məsələni deyim. Həmin müddət qeydiyyatdan keçmə müddəti yalnız noyabrda başlamışdı və yanvarda mı bitmişdi?
Xeyr.
Nə vaxtdan başlamışdı?
Bitmə müddəti yanvardı. Başlama müddəti isə qanun qüvvəyə minəndən dərhal sonra.
Yəni 2009-un hansı ayından?
May ayından yox, çünki may ayından sonra iyun ayında səhv eləmirəmsə yenidən qanuna dəyişiklik edildi. O haradasa iyul ayıdır.
Aha. Gündüz bəy, bir neçə ay vaxt verilib 800-dən çox icmaya. Və mən bu məsələnin üzərində niyə dayanıram? Çünki biz indi birazdan bir reportaja da qulaq asacağıq. Bu dini icmaların qeydiyyatdan keçməməsi belə deyək, Azərbaycanda ən ciddi məsələlərdən biri sayılır. Yəni dindarlar aksiya keçirirlər bununla bağlı, etiraz aksiyası keçirirlər ya da ki məscidlər bununla bağlı bağlanır.
Dini icmaların qeydiyyatı ilə bağlı.
Bəli, dini icmalarla bağlı, yəni narazılıq artır.
Belə məsələn, qeydiyyatla bağlı Fatmiyə Zəhradan başqa hansı qeydiyyatla bağlı narazılıqlar var?
Fatmiyə Zəhradan başqa, məsəl üçün Əbu Bəkir məscidinin qeydiyyatına bağlı. Mən, sonra Müşfiqabad məscidinə bağlı.
Bir dəqiqə mən üzr istəyirəm, aydınlıq gətirim. Əbu Bəkir məscidi, o cümlədən də Müşfiq qəsəbəsindəki yerləşən məscidin qeydiyyatdan keçməsi ilə bağlı dövlət komitəsinə bir dənə də olsun sənəd təqdim olubdur. İstər qüsurlu, istər qüsursuz. Əgər sənəd təqdim olunmayıbsa, dövlət komitəsi bunu qeydiyyata necə ala bilər?
İndi...
Məsələn, Fatmiyə Zəhra məscidi deyək ki, sənədlərin təqdim eləmişdi. Sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun hazırlanmadığı üçün qeydiyyatdan imtina edilmişdi. Burada konkret olaraq məsələ var və konkret olaraq münasibət var. Amma Əbu Bəkir məscidi kimi tanınan Nərmanov rayon dindarları dini icması və yaxud Müşfiq qəsəbəsində məscidi, yerli kənd məscidi dini icması. Dövlət komitəsinə müraciət olunmayıbsa, heç bir sənəd təqdim edilməyibsa, dövlət komitəsinin hansısa dini icmanın qeydiyyata almasını ləngitməsindən, qanunu pozmasından və yaxud da ki, hansısa dini icmiyə qarşı qərəzli yanaşması bu adın saradığım dini icmalara qərəzli yanaşmasına necə söhbət gedə bilər?
Yox, mən qərəzlidən, mən qərəzli adlandırmıram.
Yox, söhbət sizin münasibətdən getmir, ümumiyyətlə cəmiyyətdəki münasibətdən getmir.
Aydınlıq indi
gətirir. Yəni, konkret faktlar varsa, məsələn, Fatmiyə Zəhra kimi, oturaq danışaq.
Aydındır. Mən prodüserimizdən yenə də xahiş edirəm, Hacı Qamət Süleymanovu, Əbu Bəkir dini icmasının rəhbərini biz yenə də axtaraq, çalışaq, efirə qoşaq, onlarla da bağlı fikirlərini öyrənək. Gündüz bəy, yaxşı, konkret halı, amma ümumilikdə dini icmaların qeydiyyat məsələsi tez-tez hallanan məsələdir. Yaxşı ki, elə burada aydınlıq gətirilir. Yəni, siz dediniz ki, Əbu Bəkir məscidi müraciət eləməyib. Bu,
Dövlət komitəsinə Nərmanov rayon dindarları dini icması tərəfindən bir dənə də olsun qeydiyyatla bağlı hüquqi sənəd təqdim edilməyib.
Axı, onların bir, deməli, düzdür, mən indi əsasız danışıram, çünki əlimdə sənədlər yoxdur, amma onların belə bir müraciəti var idi ki, onlar hüquqi ünvan ala bilmirlər.
hüquqi ünvan almamaq məsələsinin dövlət komitəsinin elə bir aidiyyəti yoxdur.
Yəni,
dövlət komitəsinin borcu, hüququ, vəzifəsi dövlət komitəsinə daxil olmuş sənədlərə baxmaq, müvafiq olaraq rəyini bildirməkdir. Yəni, bu dini icmanı dövlət qeydiyyatını alır və yaxud almır. Hər hansı bir dini icmanı, məsələn, Fatmiyyə Zəhra dini icması kimi, dövlət komitəsinə sənədlərə daxil olubsa, dövlət komitəsi ondan imtina eləyib və yaxud imtina eləməyibdirsə, o məsələlər, o faktlar varsa, oturaq danışaq.
Aydındır.
Ancaq hansısa bir dini icma sənədlərini təqdim eləməyibdir, hansısa səbəbdən, bu səbəbin dövlət komitəsində elə bir aidiyyəti yoxdur. Kimlərsə təsislərini toplaya bilmirlərsə, kimlərsə təsislərin sənədlərini yığa bilmirlərsə, kimlərsə hüquqi ünvan təqdim eləyə bilmirlərsə və yaxud kimlərsə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə təqdimat ala bilmirlərsə, bu dövlət komitəsinin problemi deyil.
Aydındır. Yəni mən onu arayış üçün bildirdim ki, Fatimi Əbubəkir məscidinin o cəmaatı Nərmanov dini icması, onlar yəni istəyirlər qeydiyyatdan keçmək, sadəcə başqa bir hökumət qurumunda belə deyə qalıblar. Yəni
oradan biraz əvvəl Dövlət Departamentinin hesabatından danışdıq. Bəli. Dövlət Departamentini mən xatırlayıram, səhv eləmirəmsə keçən il və ondan öncəki ildə ən çox diqqəti çəkən məqam bu qeydiyyatla bağlıdır. Orada iradlardan İkisi qeydiyyatla bağlıdır. Bir Zakatalada Əl-Abad Baptist dini icmasının qeydiyyatdan göstərdilər ki, dövlət komitəsi qeydiyyat almaq istəmir. İkinci isə Neftçala Baptist dini icmasının göstərdilər ki, dövlət komitəsi bu iki dini icmanı qeydiyyat almır. Bu, hər iki dini icmanın qeydiyyat məsələsi dövlət departamentində hesabatında öz əksini tapmışdır. Heç bir dini icma, nə Əl-Abad, nə Neftçala, Xristiyan Baptist dini icması dövlət komitəsinə indiyənə qədər müraciət eləməmişdir. Yəni qanun dəyişməmişdən əvvəli nəzərdə tuturam. Yəni o hesabat dövrlərini nəzərdə tuturam. Təqdim eləməmişdi. Ancaq irad tutulur ki, dövlət komitəsi niyə onları qeydiyyat almır? Bu, məşhur bir lətfəni də xatırladır hətta adama ki, hətta bir sənəd təqdim edilsə, alınmasa, bunu başa düşmək olar. Yəni, buna hansısa bir izahat da vermək olar. Ona növxümdən mən hətta izahat verməkdə çətini çəkirəm ki, sənəd təqdim odulmayıbsə, mən buna necə izahat verim ki, bu niyə qeydiyyat alınır?
Aydındır, yəni mən əlbəttə siz birbaşa komitənin adına danışırsınız, amma bütövlükdə hökumətin bir dini siyasəti var və ayrı-ayrı qurumlarda, yəni buna vacib deyilsin münasibət bildirməyin, sadəcə mən bir balans üçün deyirəm ki, dini qeydiyyatın proseduru bir neçə mərhələdən ibarətdir və ola bilsin dini komitəyə gəlib bütün sənədlər toplana bilmir, amma belə deyək, dini icmalar hansısa mərhələlərdə ilişib qalırlar. Gündüz bəy, qayıdaq bu Fatimiyyə Zəhra ilə bağlı məqama. Fatimiyyə Zəhra məscidi siz belə deyək, 800-dən çox icma dediniz müraciət eləmişdiniz. Nə qədər qeydiyyatdan keçə bildi həmin müddətdə? Təkrar qeydiyyatdan.
Yox, bu mənə elə gəlir burada bir anlaşılmazlıq var. Qanunda göstərilir ki, vaxtilə qeydiyyatdan keçmiş dini icmalar yenidən dövlət qeydiyyatından keçmək üçün yanvarın birinə qədər sənədlərini təqdim etməlidirlər. Deyilmir ki, yanvarın birinə qədər qeydiyyatdan keçmədilər. Qanunda göstərilir ki, yanvarın birinə qədər sənədlərini təqdim etməlidirlər. Bu müddət ərzində 600-dən çox dini icma sənədlərini dövlət qeydiyyatının üçün təqdim eləmişdi. Onların təbii ki, böyük əksəriyyətini yenidən qeydiyyatdan keçmək üçün müraciət edənlər təşkil edirdi. Amma bugünkü günə qədər 800-ə çatıb artıq bu rəqəm. Və bu günlərim qeydiyyatdan keçən dini icmaların sayı təxminən 350 civarındadır. 350 dini icma qeydiyyatdan keçib. Ancaq bu o demək deyil ki, 800 dini icmadan 350-si qeydiyyatdan keçib. Xeyr, sadəcə olaraq biz ardıcıl qaydada bu prosesi həyata keçiririk. Məsələn, bizdə çox vaxtı belə bir iradlarda olur. Hansısa dini icma bizə sənədin təqdim eləyibdir, məsələn, deyək ki, dekabrda. Bildirir ki, o indiyənə qədər qeydiyyatdan keçmir, onu süründür məsələyə yol verir. Axı bu dekabrdan öncə verilən dini icmaların biz sənədinə baxmalıyıq ki, onların qanunda göstərilən müddəti başa çatmasın və mərhələ-mərhələ biz dekabra gəlib çatmalıyıq. Yəni, bu ardıcılığı gözləməyəcəyimiz təqdirdə özümüz problemlə üzləşə bilərik. Hüquqi müddət başa çata bilər. Hüquq qanunvericilikdə göstərilən müddət başa çata bilər. Ona görə bu ardıcılıqla biz mərhələ-mərhələ 800 dini icmanın hər birinin qeydiyyatına baxacaq və bu baxış hər bir dini icmanın qeydiyyatına baxdığımız müddətdə də kimin qeydiyyatdan keçib keçmədiyini də dəlbiyyət təbii ki bildirəcək.
Gündüz bəy, yəni bütün dini icmalarla eyni hadisə baş verib də. Yəni, əgər onların sənədlərində hansısa qüsur varsa, qeydiyyat müddəti başa çatandan sonra onlar bu barədə məlumat ala biliblər.
Qeydiyyat müddəti
deyil. Ya da, üzr istəyirəm, sənəd təqdim eləmək müddəti başa çatandan sonra məlumat ala biliblər bu haqda.
Əlbəttə ki, sənət müddəti başa çatmayıbsa, sənət müddətinin prinsip etibarının başa çatması Dövlət Komitəsinin həmin dini icmanın sənədinə baxması nöqteyi nəzərindən elə bir əhəmiyyətli deyil. Əgər dini icma yenidən qeydiyyatdan keçmək üçün yanvarın birinə qədər sənədini təqdim eləyibsə, Dövlət Komitəsinin borcudur ki, o həmin müddətdən sonra, yəni sənədi təqdim eləyəndən sonra onun sənədlərinə baxsın. Biz bütün sənədlərə baxırıq, müvafiq qaydada araşdırırıq, qanuna uyğun tərtib edilmiş, hazırlanmış dini icmalar qeydiyyatdan keçir. Desə qeydiyyatdan imtina edilir. Qanunda belə bir şey müəyyənləşdirilməyibdir ki, Dövlət Komitəsi imtina eləməmişdən əvvəl hansısa bir dini icmanın sənədlərinin səhv olduğu, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun hazırlanmaması ilə bağlı ona məlumat verməyə borcludur.
Yəni bu əlbəttə yəni bir sual çıxır ki, nə dərəcədə ədalətlidir ki, belə sənəd təqdim eləmək müddət başa çatandan sonra məlum olsun ki, artıq bütün şanslar yəni şans itib qeydiyyat üçün çatmır sənəd.
Sizcə nə qədər ədalətlidir ki qanunu pozursunuz, hər hansı bir cinayət törədirsiniz, bu cinayətə görə cəzalanda sizin bu cinayətin cəzasını bilməməyinizi özünüzə əsas qazandırırsınız və deyirsiniz ki, bu ədalətli deyil, mən əvvəlcədən belə bir qanun pozuntusunun hansısa bir məsuliyyət nəzərdə tutduğunu bilmir.
Yəni söhbət hansı cinayətdən gedir ki?
İstənilən cinayət hadisəsi ola bilər.
Bu halı yəni nəzərdə tutmursunuz.
Söhbət cinayətdən, cinayətdən də biraz cinayət sözün daha ağır olur. Hansısa bir qanunun pozulması, həmin o pozan şəxsin qanunda nəzərdə tutmuş məsuliyyəti bilməməsi o məsuliyyətdən onu azad eləmir.
Yəni burada qeydiyyat üçün sənədlər çatmayanda hansısa məsuliyyət var mı?
Baxın, burada bir məsələ var. Biri var ki, qeydiyyat üçün hansısa sənəd çatışmır. Məsələn, deyək ki, dini icma sənədlərini Dövlət Komitəsinə təqdim eləyibdir. Məlum olur ki, dini icmanın Dövlət Komitəsinə təqdim olunmuş sənədində hansısa bir sənəd çatışmamazlıq var. Məsələn, deyək ki, hüquqi ünvan haqqında araş və ya hüquqi ünvan haqqında sənəd və yaxud da ki, dini mərkəzin təqdimatı yoxdur. Biz təbii ki, dini mərkəzə müraciət eləyərək və yaxud da ki, icmanın özünə müraciət edir. Bildirir ki, sizin sənədlərində çatışmamazlıq var. Bir də var ki, dini icma bizə sənədlərini təqdim edib. Həmin sənədlər qanunun tələblərinə uyğun hazırlanmayıb. Və bu dini icma üzvlərini bir xeylisini dəyişdirib və qanunda göstərilən müddətdə 20 gün ərzində bununla bağlı müvafiq qurumlara heç bir məlumat verməyib. Həmin dəyişikliklər dövlət reyestrində nəzərə alınmayıb. Dövlət reyestrinə daxil edilməyib və üstündən nəinki 1 il, 3 il, 4 il, hətta 5 il keçib. Və bundan sonra dini icma müraciət eləyir ki, məni qeydiyyat alın. Və bütün bu qanun pozuntularından sonra siz buna bu ədalətsizdir deyə haqq qazandıra bilərsiniz.
Aha, aydındır fikriniz Gündüz bəy. Amma hər halda bu belə deyə hüquqşünasların cavab verəcəyi bir şeydir. Hər halda qarşı tərəf, yəni dini icmalar bundan narazı qalıblar. Seyid təşəkkür edirik sizə. Seyid Tofiq Rəsizadə idi telefon xəttində sizi gözlətdi. Minnətdaram sizə. Başqa bir dinləyicimiz olmalıdır telefon xəttində. Hələ də telefon xəttində. Firidun müəllim Ağdaşdan zəng eləyir, kənd məscidinin problemi ilə bağlı danışacaq. Buyurun, eşidirik sizi.
Olu, salam xanım.
Salam, salam, buyurun.
Mən sualım qonağınızadır.
Buyurun, eşidirik.
Bizdə elə bil bu kənd məscidində, bu türk məscidi deyirlər. Bizdə türklər imamlıq eləyirdi burada.
Ləki qəsəbəsi.
Bəli, bəli, Ləki kəndi, qəsəbə o kənd.
Bəli.
Burada elə bilginən ki, 2008-ci ilin noyabrında türk getdi.
Bəli.
Getdi deyəndə onu bitəri ilik göndərdilər. Ondan sonra onun yerinə türk gəlməyib. Həmən türklər burada olan vaxtı insanların dinə baxışı təmiz başqa idi. İnsanlar yaxşı maraq göstədirdilər dinə. Gəlirdilər, cumalara gəlirdilər, söhbətlərə qulaq asırdılar. Lazım olan sualların verib cavablarını alırdılar. İndi bu gedib bunun yerinə ya bir türk gəlmir, ya da ki, insanlar belə deyək, dindən təmiz belə küsən kimi olublar.
Yəni, kimdir ki, indi bəs orada imam?
İndi əvvəllər Hacı Məhəmməd deyirdilər. Əvvəllər olan şəxs Hacı Məhəmməd.
Aydındır.
Yəni, bilirsiniz xanım nə tərdir? Savadlı, həmən türk, o oxuyub gəlmiş insanlardır. Savadlı insanlardır. Onlar samahatı dinə dəvət eləməyi bilirlər.
Aydındır. Siz telefonda gözləyin, Gündüz bəy. Buyurun. Bəli.
Mənim də dinləyiciyə bir sualım var. Siz həmin türk imamının niyə geri qayıtmasının səbəbini bilirsiniz?
O türk imamı əvvəl belə oldu ki, güya vaxtı bitdi. O vaxtı bitəndə burada elə bir gəldi, hamı ilə sağollaşdı, Allahlaşdı, getdi ki, bir aya, iki aya başqası gəlməlidir.
Yox, güya vaxtı bitdi, yoxsa vaxtı bitdi? Güya vaxtı bitdi, yoxsa vaxtı bitdi?
Adı oldu ki, vaxt bitdi.
Bəs həqiqətən onun vaxtı nə vaxt bitirdi ki?
Azad daha heç kim gəlmədi.
Yox, həqiqətən onun vaxtı nə vaxt bitirdi ki? Siz onun qarşısında güya sözünü işlətdiniz.
Mən onu dəqiq deyəmərəm.
Bəs dəqiq bilmədiyiniz şey haqqında niyə belə dəqiqliklə danışırsınız?
Hər halda soruşur yəni.
Mən soruşuram ki, əgər eləsə il yarımsa onun yerinə niyə bir başqası gəlmir?
Mən təbii ki, sizin sualınıza cavab verəcəyəm, Feridun müəllim. Ancaq mənim bu cür sizə reaksiya verməyimin səbəbi odur ki, bəzən bilmədiyimiz məsələlər barəsində bildiyimiz kimi danışırıq. Sanki hər şeyi bilirmiş kimi danışırıq. Sizin bu məsələlərin reallıqla xəbəriniz olmadığı halda bu cür qəti fikir söyləməyiniz məni təəccübləndirdi. Və çox təəssüf edirəm ki, bu cür güya sözünü hansısa hadisənin qarşısında işlətməklə məsələyə qeyri-obyektiv bir forma qazandırırsınız. Bəli, Ələki qəsəbəsində Ağ Məscid deyilən.
Ağ Məscid. Bundan qabaq da bir türk gəlmişdi bura. O
yerinə mən sizə cavab verəcəyəm, narahat olmayın, xahiş edirəm dinləyin məni.
Bir ay çəkmədi onun yerinə başqa bir türk gəldi.
İcazə verin, mən cavab verim.
Bu türkün arasında bir dil yarım fərq olubdur. Bu türk yerindən sonra hələ ortada bir şey yox, gələn yoxdur. İndi biz bilmək istəyirik, onun yerinə bir nəfər gələcək, gəlməyəcək, yoxsa elə biz bu...
İcazə verin, cavab verin.
Yeri imamların... Bəli.
Türkiyə Respublikasının Diyanət İşləri Başqanlığı ilə Azərbaycan Respublikası dini qurumlarla işte Dövlət Komitəsi arasında imzalanmış müqaviləyə əsasən Azərbaycanda bəzi məscidlərdə türk imamları fəaliyyət göstərdilər. Həmin məscidlərdən biri də Ağdaş rayonunda Ləki kəndində Ağ Məscid deyilən məscid idi. Burada həqiqətən də türk imamı fəaliyyət göstərirdi. Lakin Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə hökuməti arasında həmin razılaşmaya əsasən bu müqavilə ilə bağlı razılaşmaya əsasən müddəti, fəaliyyət müddəti başa çatan türk imamları yeniləri ilə əvəz edilmirlər. Və həmin orada fəaliyyət göstərən türk imamının da fəaliyyət müddəti başa çatdığı üçün o ölkəsinə qayıtdı və yenisi ilə də əvəz edilmədi. Həmin məsciddə hazırda Hacı Məhəmməd adlı bir şəxs Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəsmi imamı kimi fəaliyyət göstərir. O cümlədən həmin Məhəmməd Cəlalzadə də səhv eləmirəmsə, adı familiyasını səhv də deyə bilərəm. Cəlalzadə həm də dini icmanın üzvüdür. Həmin məscid artıq dini qurumlarla işte dövlət komitəsində yenidən dövlət qeydiyyatını alıb və orada fəaliyyət göstərilir. O ki, qaldı nə vaxt türk imamının gəlməsinə gözləməyə dəyməz, türk imamı gəlməyəcək ora. Qeyd elədiyim kimi müqavilə müddəti artıq başa çatır.
Minnətdarım Firdun müəllim, çox sağ olun. Gündüz bəy, ümumiləşdirib bir sual vermək istəyirəm ki, hesabatlarda da var bu Şəhidlər xiyabandakı məscidin bağlanması ilə bağlı təmirə dayanmışdı səfərimiz o. Ya da ki, bu Firdun bəyin dediyi kimi türk imamları ilə bağlı. Bir müddət əvvəl belə bir müzakirələr var idi ki, sanki Türkiyənin dini təsirini azaltmaq istiqamətində addımlar atır. Var mı belə bir şey?
Baxın, bir vaxtlar deyirdilər ki, türk məscidlərinə qarşı tədbirlər görülür. İndi deyilir ki, şiə məscidlərinə qarşı tədbirlər görülür. Sabahları, hətta deyilir, xristianlara qarşı tədbirlər görülür. Sabahlarım başqa bir iddianın olacağına da mən şübhə ilə yanaşmıram. Dini qurumlarla isə dövlət komitəsi nə Türkiyənin təsirini azaltmaq, nə Türkiyənin təsirini artırmaq istiqamətində heç bir tədbir görmür. Dövlət komitəsinin həyata keçirdiyi tədbirlər hansı olsa ölkəyə qarşı deyil, xüsusilə də qardaş doğma Türkiyəmizə qarşı. Sadəcə olaraq türk məscidlərində bir hissəsində Azərbaycanda 20-dən artıq Türkiyə vətəndaşları və Türkiyə Diyanət İşləri Başqanlığı tərəfindən inşa olunmuş məscidlər var. Bu məscidlərin bir hissəsində türk imamları fəaliyyət göstərdilər. Həmin imamların fəaliyyət müddəti, bunlar fəaliyyət müddəti 4 ildir. 4 il başa çatandan sonra yeniləri ilə artıq əvəzlənmirlər. Burada bir məqam da unudulmamalıdır. Türklər bizim qardaşlarımızdır. Biz bir millət, iki dövlətik. Buna kimsənin şübhəsi olmaz. Və təbii ki, biz qonşularımızla münasibətlərimizi quranda və ümumiyyətlə başqaları ilə münasibətlərimizi quranda təbii ki, qardaş əlaqələrimizi də, qardaş ölkəni də fərqləndirməyə bilmərik. Sadəcə olaraq burada bir məqam da nəzərə alınmalıdır ki, dini etiqad azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Bu qanuna əsasən vətəndaşlığı olmayan şəxslərin, o cümlədən əcnəbilərin ölkədə dini təbliğat aparması qadağandır. Bu nöqteyi nəzərindən ölkədə türklərin, o cümlədən də başqa dövlətlərin vətəndaşların dini təbliğat aparması, dini təbliğatla, dini fəaliyyətlə məşğul olması qanun buna imkan vermir. Amma biz təbii ki, bunu deyək ki, sərt bir şəkildə kökündən həll eləmək və yaxud da ki, qardaşlarımızı indicəcək bir formada bunu həll eləmək niyyətində deyilik. Biz tədricən bu mərhələ artıq arxada qalır. Bu günlərim ölkədə fəaliyyət göstərən yalnız bir türk imam var ki, onun da fəaliyyət müddəti başa çatandan sonra o geri qaytarılacaqdır. Yəni və yenisi ilə də əvəz edilməyəcək.
Təbliğat, yəni
dini fəaliyyət, dini təbliğatla məşğul ola bilməsi, yəni dini fəaliyyət göstərə bilməsi. Ancaq onu da qeyd edeyim ki, biz türk imamlarının Azərbaycana gəlməsindən, Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsindən daha çox özümüzün türk imamları səviyyəsində imamlarımızın, axundlarımızın yetişməsinə çalışmalıyıq.
Bax, vətəndaşlıq xoşuna gəlmir onun yerli imamı.
Biz nə vaxta qədər türk imamlarından və yaxud başqa axundlardan, imamlardan, ayətullahlardan söz alacaq? Biz nə vaxta qədər İslamı başqalarından, başqa ölkələrin vətəndaşlarından öyrənəcəyik? Ona görə ilk növbədə özümüzün milli kadrlarımızı hazırlamalıyıq. Və əslində sual belə qoyula bilər ki, bu nə vaxt olacaq və bunun üçün nə görür? Siz artıq bilirsiniz, qanun edilmiş əlavə dəyişikliklərdən sonra dini tədris məsələlərinə lisenziya verilməsi məsələsini Dövlət Komitəsinin rəyi ilə Təhsil Nazirliyi həyata keçirir. Və Bakı İslam Universitetinə artıq lisenziya verildi. Bakı İslam Universitetinin digər universitetlərin səviyyəsinin hüquq baxımından elə bir fərqi qalmadı. Və həmin universitetlə o bir universitetlərin demək olar ki, tam bərabər şəkildədir hüquqları. Və növbəti mərhələdə təbii ki, əsas hədəflərdən biri Bakı İslam Universitetində təhsilin səviyyəsini daha yüksəyə qaldırmaqdır. Bu nöqteyi nəzərindən bu günləri deyək ki, qarşıda duran əsas önəmli məqamlardan biri yerli milli kadrların hazırlanması nöqteyi nəzərinə dini təhsilin səviyyəsini, dini tədris müəssisələrinin keyfiyyətini yuxarı qaldırmaqdır, yüksəyə qaldırmaqdır.
Aydındır. Çoxlu suallarımız var, vaxtımız da azdır. Ona görə xahiş eləyəcəm, tez-tez cavablandıraq, çünki dinləyicilərin gərək fikirlərini səsləndirəm, çünki onlara anons yazmışıq. Vətəndaş imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır bizim saytımıza. Gücünüz çatmır, bəs necə dövlət qurumusunuz? İşləyə bilmirsiniz, cəmaatı günahlandırırsınız. Söhbət yəqin ki, o 800, siz dediniz, icma müraciət eləmişdi, sənədləri göndərmişdi. Onları dediniz ki, hamısını birdən sənədlərə baxıb vermək olmur, yəni çatdırma olmur. Görünür, onun nəzərdə tutur.
Qanunda göstərilən müddət var. Biz indiyə qədər göstərilən müddət ərzində bütün dini icmalara cavab vermiş.
Yəqin onda qanunlara tutmaq lazımdır, bəlkə də iradə. Və mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Niyə görə ehtiyac yarandı ki, bu təkrar qeydiyyata?
Təsəvvür edin ki, indiyənə qədər dini qurumlar Ədliyyə Nazirliyinə qeydiyyatdan keçirdilər. Ədliyyə Nazirliyinə qeydiyyatdan keçən 185 dini icma var idi. Dini qurum var idi ümumiyyətlə. 2001-ci ildən sonra bu dini qurumların bir hissəsi Dövlət Komitəsində qeydiyyatdan keçmişdilər. Və hətta Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş elə dini qurumlar var ki, bugün onların adından başqa heç bir fəaliyyəti yox idi. Hətta elə dini qurumlar da var idi ki, onlar təyinatı üzrə nəinki fəaliyyət göstərirdilər, hətta tamamilə din aidiyyatı olmayan fəaliyyətlə məşğul, işlərlə məşğul olurdular. Bundan əlavə, elə dini icmalar var idi ki, onlar hüquqi ünvanlarında fəaliyyət göstərmirdilər. Bu nöqtəyi nəzərdə yenidən dini icmaların qeydiyyatdan keçməsi daha məqsəd uyğundur.
Yaxşı.
Yəqin ki, qanuna düzəlişlər edilərkən, əlavələr edilərkən, qanunverici orqan bu amilləri nəzərə alır.
Aha, yaxşı Gündüz bəy, indi qeydiyyatdan keçə bilməyən dini icmaların aqibəti necə olur yəni?
Qanunun bununla bağlı müddəası var. Səfərləməmsə 12-ci maddədir. 12-ci maddəsinin tələbinə görə dini icmalar, dini qurumlar yalnız dövlət qeydiyyatından keçdikdən və dövlət reyestrinə daxil edildikdən sonra fəaliyyət göstərə bilərlər. Dini icma qeydiyyatından keçməyibsə fəaliyyət göstərə bilməz.
Yəni ona hüquq-mühafizə orqanlarının təcrübədə necə olur? Hüquq-mühafizə orqanlarının vasitəsilə müdaxilə olunur fəaliyyətlərinə?
Fəaliyyətlə müdaxilə eləməkdən söhbət getmir. Ümumiyyətlə qeydiyyatdan keçməyən dini icma fəaliyyət göstərə bilməz.
Göstərirsə nə olur? Onların arasında
göstərirsə fəaliyyəti dayandırılır.
Dayandırılır.
Bəli.
Eşkin yazır Bakıdan. Gündüz İsmailov, sizin dinlə bir əlaqəniz var mı? Siz Allah evinin sökülməsinə necə baxırsınız?
Allah evinin sökülməsinə çox pis baxıram. Amma tikilən Allah evidirsə.
Abbas Bakıdan yazır. Salam, sualım Gündüz müəllimədir. Məscidlərin bağlanmasına və sökülməsinə nə vaxt son qoyulacaq? Dini komitənin münasibəti necədir?
Məscidlərin bağlanmasına və sökülməsinə heç vaxt başlanılmayıb ki, sonda qoyulsun.
Son nə qədər məscid sökülüb, məsələn?
Azərbaycan Respublikası ərazisində bir dənə də olsun məscid sökülməyib.
Bəs sökülənlər tutaq ki, Fatmi Zəhra ilə bağlı belə bir qərar var idi. Sonra ümumiyyətlə məscid sökülməyib də, deyirsiniz. Məscidləri Məhəmməd Peyğəmbər məscidi deyəsən sökülmüşdü.
Məhəmməd Peyğəmbər məscidi deyil, məscid olmayıbdı.
siz nəzərdə tutusu qeydiyyatdan keçməyibsə dini
Xeyr, üçün? Məscid qeydi, biz dövlət komitəsi olaraq məscidləri qeydiyyat almıraq, məscidlərin dini icmasına qeydiyyat alırıq.
Yəni bu siz Məhəmməd Peyğəmbər məscidi olmayıb deyəndə siz nəyə nəzərdə tutursunuz? Yəni qeydiyyatdan, reyestrdən keçməyib.
Biz onu nəzərə alırıq ki, əgər məscid adı altında tikil aparılırsa, bu tikil sökülürsə, bu məscid sayılmır.
Bundan ötürü rəsmiləşdirmək lazımdır.
Əlbəttə ki, rəsmiləşdirmək lazımdır.
Rəsmiləşdirmək lazımdır. Məscidləri söküb yerində şadlıq evləri tikmək lazımdır. O da sitayiş edək, yazır Moskvadan Bakılı imzalı dinləyicimiz ya da prezidentə sitayiş edib, bilməm. Şəm Suvarlı imzalı dinləyicimiz yazır. Nə İslam ölkəsi kimi müsəlmanıq, nə xristiyanıq, nə bütpərəz, nə də ateist. Bəs biz kimik? Başqa bir dinləyicimiz yazır.
Biz müsəlmanıq, amma tamamilə haqlıdır. Biz nə İslam dövləti, nə Xristiyan dövləti, nə də putpərəstik. Azərbaycan Respublikası dünyəvi dövlətdir. Bu ölkə dünyəvi qanunlarla idarə olunur. Amma biz təbii ki, müsəlman ölkəsiyik.
Aha, başqa bir sual var sizə. Nurçuların Azərbaycanda fəaliyyəti haqqında nə deyə bilərsiniz? Nurçular nə dərəcədə ciddi problemdir?
Ümumiyyətlə, nurçuların problemi olub-olmaması bu tamamilə başqa bir məsələdir. Dini qurumlarla işte dövlət komitəsindən onu qeyd edə bilərəm ki, indiyənə qədər heç bir nurçu dini icması qeydiyyatdan keçməyibdir. Nurçuluq sadəcə olaraq bir təriqətdir. Azərbaycan hökuməti təriqətlər üstü siyasət yürüdür. Hər biz təriqətlərə mane olmuruq. Ancaq təriqətlərin də qanunu pozmasına, təbiət mənsublarının da qanunu pozmasına haqq qazandıra bilmərik. Yəni, qanunun nəzərində, qanunun gözündə təriqət deyə bir anlayış yoxdur. Qanunun gözündə dindar var, qanunu pozan şəxs var və qanun əməl eləyən şəxs var.
Hansı qanun pozuntusu olmayıb da? Yəni, nurçu təriqəti və s.
Bilirsiniz, məsələ burasındadır ki, heç kim özünü nurçu təriqətini mənsub adlandırmır. Hər kəs özünü müsəlman adlandırır. Və heç kəs də qanunu pozanda bunu nurçu olduğundan və yaxud da ki, başqa bir əqidənin mənsub olduğundan dolayı pozduğunu demir.
Gündüz İsmailova sualım budur ki, bu işlə əlaqədar kimlərsə məsuliyyətə cəlb olunubmu? Axı icazəni verən də məmurdur, onu ləğv eləyəndir.
Konkret söhbət nədən gedir?
Mən başa düşmədim kimdən gedir. Sualdan başa düşmədim, amma prodüserimiz yazır. Dindarlar məscid söküləcəyi halda etiraz aksiyasını keçirdiyini deyirlər. Goranboy rayonunun Dəliməmməd şəhərindəki Həzrət Əli məscidini bir həftədir ki, sökməyə başlayıblar.
Göranboy rayonu ərazisində Həzrət Əli məscidi, bilmirəm onlar hansı məscidi nəzərdə tutub, Dəliməmməd şəhərində mərkəzdə məscid var və həmin məscid dövlət qeydiyyatına bu yaxınlardan alınıbdır və həmin məscidin sökülməsi müzakirə mövzusu ola bilməz və belə bir məlumat da yoxdur. Ancaq Göranboy şəhərinin bir qədər kənarda iş adamı tərəfində məscid tikilirdi, sonra həmin iş adamı özü məscidi mənim bildiyim qədər sökmək qərarına gəlmişdi. Bu ancaq bir neçə ay bundan əvvəlin söhbəti. İndi bilmirəm, o öz mülkiyyətində olan ərazidəki məscid adı ilə tikdiyi binanı sökmək istəyir ya yox?
Gündüz bəy, təkrar qeydiyyatdan keçməsi üçün və qeydiyyatdan keçməsi üçün dini icmanın neçə adda sənəd təqdim tələb olunur?
Neçədir? Məsələndə, yəni bu qeydiyyat məsələsi daha çox hüquqi bir məsələdir. Mən hüquqşünas deyiləm. Ancaq təbii ki, mən hətta onları ad-bad saya bilərəm. 10 nəfər, ən az 10 nəfər bir araya gəlir, təhsil cilası keçirir, protokol tərtib eləyir. Hüquqi ünvan haqqında araş alır və dövlət komitəsinə təqdim eləyir. Eyni zamanda ərizə forması ilə dövlət komitəsinə müraciət eləyir. Bütün sənədlər bu dediyim bir neçə sənədlə toplamaqla da Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə təqdim eləyir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi isə onu təqdimatla birlikdə dövlət komitəsinə göndərir. Yəni Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin təqdimatı, təsis iclasının protokolu, ərizə forması və hüquqi ünvan haqqında araş. Bu cəmi 4 sənəddir.
Cəmi 4 sənəd tələb olunur. Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun.
Buyurun.
Təşəkkür. Bu, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin şöbə müdürü Gündüz İsmailovun dedikləri idi. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirdəyik.
O, Azərbaycanda ən birincidir. Dünya reytingində 6-cıdır. Onunla məşhur şahmatçı, qrasmeyster Şəhriyar Məmmədyarovla söhbəti qaçırmayın. Həftənin 4-cü günü axşam saat 6-dan 7-yədək Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra verilişində.
İşdən Sonra Azadlıq Radiosunda. Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, ancaq daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçimlərdəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahını həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına 10-başı, 100-başı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax, bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Hazırsınız?
14.24'ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz noliyyətdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var, amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər, gənclər, gənclər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.